นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปรังยะดาโหมิมหิโซปวนะจะอะระโนปวัฏฐกาโยบาลวามหันโตพีมะดัสโนติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่57ว่าด้วยมหิสะราชจริยาเรื่องพญากระบือสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงมหิสะราชจริยาว่าด้วยพระจรรยาที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้ในชาติเป็นพญากระบือว่าเมื่อเราตถาคตได้เป็นกระบืออยู่ในป่าใหญ่นั้นเป็นกระบือที่มีกำลังมากเป็นกระบือใหญ่ที่น่ากลัวไม่ว่าใครๆจะอยู่ในที่ใดๆเมื่อได้เห็นกระบือใหญ่นั้นอยู่ที่เงื้อมภูเขาหรือซอกเขาโคนต้นไม้หรือแม่น้ำก็กลัวทั้งนั้นเราผู้เป็นกระบือใหญ่ในคราวนั้นเมื่อเที่ยวไปตามป่าใหญ่ก็เห็นที่ดีแห่งหนึ่งแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในที่นั้นในคราวนั้นมีวานรชั่วช้าตัวหนึ่งได้ไปถ่ายอุจจาระลดข้อกระบือบ้างลดศีรษะบ้างวานรตัวนั้นได้ทำอย่างนั้นอยู่หลายวันในขณะนั้นเราผู้เป็นกระบือใหญ่นั้นก็ลำคาญด้วยวานรตัวนั้นมีเทวดาตนหนึ่งได้เห็นเราถูกวานรตัวนั้นรบกวนก็ได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าจงทำให้วานรชั่วร้ายหนีพินาศด้วยเขาและเท้าของเจ้าเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้เราผู้เป็นกระบือในคราวนั้นก็ได้ตอบไปว่าท่านจะทำให้ข้าพเจ้าได้บาปด้วยวานรตัวนี้หรือถ้าข้าพเจ้าโกรธแก่วานรตัวนี้ก็จะต้องเลวกว่าวานรตัวนี้ศีลของข้าพเจ้าก็จักเสียไปผู้รู้ทั้งหลายก็ติเตียนข้าพเจ้าผู้ไม่มีศีลจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่ดีถ้าตายเสียด้วยความบริสุทธิ์ยังดีกว่าข้าพเจ้าจะเบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเห็นแก่ชีวิตของตนได้อย่างไรข้าพเจ้าจะอดทนซึ่งการดูหมิ่นจากผู้ที่ต่ำกว่าและปานกลางและสูงกว่าผู้มีปัญญาย่อมทำอย่างนี้ดังนี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความของมหิสชาดกซึ่งจักยกมาบรรยายเรื่องนี้ให้พิสดารออกไปกล่าวคือในมหิสชาดกคัมภีร์ติกนิบาตนั้นว่าครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวัตถีในคราวนั้นพระองค์ทรงปรารภวานรที่เลวทรามตัวหนึ่งให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงตรัสเทศนาซึ่งชาดกนี้ให้เป็นผลมีเรื่องเบื้องต้นว่ามีวานรเลวทรามที่เขาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งในตระกูลแห่งหนึ่งที่กรุงสาวัตถีวานรตัวหนึ่งได้ไปเที่ยวที่โรงช้างได้เกาะที่หลังช้างซึ่งลิงตัวหนึ่งแล้วขี่รถเยี่ยวรถและเดินไปมาช้างตัวนั้นก็ไม่ทำอะไรเพราะช้างตัวนั้นเป็นช้างมีศีลมีขันติอยู่มาวันหนึ่ง ลูกช้างที่ดุร้ายตัวหนึ่งได้ไปยืนแทนที่ช้างตัวนั้นวานรเข้าใจว่าลูกช้างตัวนั้นเป็นช้างตัวที่มีศีลจึงได้ขึ้นไปบนหลังช้างช้างตัวนั้นก็รีบจับเหวี่ยงด้วยงาขยี้เสียด้วยเท้าให้ถึงซึ่งความตายเรื่องนั้นก็ทราบถึงภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจึงเก็บเรื่องนี้ไปพูดขึ้นในธรรมสภาว่านี่แน่ท่านทั้งหลายว่านอนชั่วช้าตัวหนึ่งได้ขึ้นบนหลังช้างลายด้วยเข้าใจว่าช้างมีศีลช้างลายตัวนั้นก็ได้ทำให้ถึงซึ่งความตายองค์พระศาสดาเจ้าเสด็จมาตรัสถามว่าสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายว่านอนชั่วลายตัวนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงเมื่อก่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เหมือนกันกล่าวคือในอดีตการล่วงมาแล้วครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดในกำเนิดกระบืออยู่ในป่าหิมพานต์เมื่อเติบโตขึ้นก็สมบูรณ์ด้วยเลี้ยวแรงมีร่างกายสูงใหญ่เที่ยวไปตามเชิงภูเขาและเงื้อมเขาซอกเขาลาวป่าได้ไปเห็นโคนต้นไม้อันเป็นที่สบายแห่งหนึ่งก็ได้ยึดเป็นที่อาศัยยืนอยู่ที่โคนต้นไม้เวลากลางวันในคราวนั้นมีวานรชั่วช้าตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้ขึ้นไปที่หลังของกระบือนั้นขึ้นไปขี่รถเยี่ยวรถและจับห้อยโหนเล่นที่เขาและหางส่วนกระบือโพธิสัตว์นั้นก็ไม่ใส่ใจในการกระทำของวานรนั้นด้วยกระบือนั้นเป็นกระบือมีขันติเมตตากรุณาวานรตัวนั้นได้ทำอย่างนั้นเสมอไปอยู่มาวันหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้นั้นได้ยืนอยู่ที่ต้นไม้กล่าวขึ้นว่านี่แน่พญากระบือเหตุไรท่านทนการดูหมิ่นของวานรชั่วร้ายตัวนี้ท่านจงกำจัดวานรตัวร้ายนี้เสียกล่าวดังนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าเหตุไรท่านจึงอดทนต่อความรำคาญที่วานรที่มีจิตวอกแวกซึ่งมีจิตชั่วร้ายซึ่งทำเป็นเหมือนนายทำให้แก่ท่านท่านจงกำจัดมันเสียด้วยเขาและเท้าของท่านเพราะธรรมดาผู้เป็นพาลเมื่อนิ่งเสียก็กำเริบเพราะฉะนั้นการกำจัดผู้เป็นพาลนั้นแหละเป็นการดีดังนี้พระโพธิสัตว์เจ้าได้สดับดังนี้ก็ตอบว่านี่แน่ลุคเทวดาถ้าข้าพเจ้าจะถือตัวด้วยชาติโคตรและอายุเป็นตนของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็จักทนต่อการกระทำของวานรนี้ไม่ได้ความปรารถนาของข้าพเจ้าจักสำเร็จได้อย่างไรเมื่อวานรตัวนี้จะดูถูกผู้อื่นเหมือนข้าพเจ้ามันก็จักทำเหมือนอย่างนี้อีกเมื่อมันทำแก่กระบือที่ดุร้ายกระบือที่ดุร้ายก็จะฆ่ามันตายการตายของมันก็จะต้องมีด้วยกระบือตัวอื่นการพ้นจากทุกข์และพ้นจากปาณาติบาตก็จักมีแก่ข้าพเจ้ากล่าวดังนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าเมื่อวานรตัวนี้ดูถูกข้าพเจ้าก็จักดูถูกผู้อื่นได้ผู้อื่นก็จะฆ่ามันความผลของข้าพเจ้าก็จักมีขึ้นดังนี้ต่อนั้นมาอีก 2-3 วันกระบือโพธิสัตว์นั้นก็ได้ไปอยู่ที่อื่นมีกระบือที่ดุร้ายตัวหนึ่งได้มาอยู่แทนที่ ว่านอนตัวนั้นเข้าใจว่าเป็นกระบือตัวเก่าจึงได้ขึ้นไปบนหลังแล้วทำสิ่งที่ไม่ควรทำเหมือนอย่างเคยนั้นกระบือตัวนั้นก็สลัดวานอนให้ตกลงพื้นดินแล้วแทงหัวใจมันด้วยเขาขยี้มันด้วยเท้าให้แหลกเป็นผงไปครั้นพระจอมไตรศาสดาได้ทรงนำเรื่องนี้มาแสดงให้จบลงแล้วก็ทรงประกาศสัจธรรมแล้วทรงประชุมชาดกว่ากระบือที่ดุร้ายตัวนั้นได้มาเกิดเป็นช้างที่ดุร้ายตัวนี้วานรที่ชั่วช้าตัวนั้นได้มาเกิดเป็นวานรตัวนี้พญากระบือที่มีศีลนั้นได้มาเกิดเป็นเราตถาคตในบัดนี้จบเรื่องพญากระบือเพียงเท่านี้ก็แลเรื่องพญากระบือซึ่งแสดงมาแล้วนี้เป็นเรื่องชี้ให้เห็นเรื่องศีลบารมีของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายซึ่งได้บำเพ็ญไว้ในชาตินั้นด้วยอำนาจขันติเมตตากรุณาท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นได้ว่าศีลจะอยู่ได้ในเมื่อถูกผู้อื่นเบียดเบียนก็ตั้งอยู่ได้ด้วยอำนาจขันติเมตตากรุณาถ้าไม่มีขันติเมตตากรุณาประกอบด้วยแล้วเวลามีผู้เบียดเบียนก็จะต้องเสียศีลโดยเหตุนี้ผู้ที่จะมุ่งให้ศีลมีประจำอยู่เสมอจึงควรถือขันติเมตตากรุณาไว้ประจำด้วยเพื่อช่วยให้ศีลตั้งอยู่มั่นคงได้สัตวโลกทั้งหลายย่อมมีการเบียดเบียนกันโดยมากหากแต่มีผู้มีอัธยาศัยชอบในศีลธรรมจึงทำให้โลกเบาบางจากการเบียดเบียนกันด้วยอำนาจศีลธรรมมีขันติเมตตากรุณาเป็นต้นผู้มีขันติเมตตากรุณานั้นย่อมเป็นผู้มีอำนาจยิ่งกว่าผู้มีอิสริยยศเพราะเหตุว่าผู้มีอิสริยยศย่อมเป็นที่เกรงขามของคนทั้งหลายเพียงแต่ต่อหน้าเท่านั้นเมื่อรับหลังแล้วเขาก็ด่าให้แช่งให้หรือเวลาเขาได้ช่องพอจะทำร้ายได้เมื่อไรเขาก็ทำร้ายเมื่อนั้นส่วนผู้ที่มีศีลธรรมประกอบด้วยขันติเมตตากรุณาย่อมมีผู้เกรงขามทั่วไปทั้งต่อหน้ารับหลังไม่อาจมีผู้ด่าว่าสาปแช่งได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงมั่นอยู่ในศีลธรรมมีขันติเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งคนเราทุกคนย่อมอยากให้ผู้อื่นรักใครอยากให้ผู้อื่นเกรงขามแต่ว่าไม่เป็นได้ทุกคนไปเพราะเหตุว่าไม่ได้มั่นอยู่ในศีลธรรมเหมือนกันทุกคนไปผู้ที่มั่นอยู่ในศีลธรรมแม้เพียงขันติอย่างเดียวก็เป็นที่รักใคร่เกรงขามของคนทั้งหลายได้แล้วเพราะฉะนั้นนักปราชญ์จึงได้กล่าวไว้ว่าปิโยเดวะมนุสสานังขันติโกโหติมนาโปซึ่งแปลว่าผู้มีขันติย่อมเป็นที่รักใคร่พอใจของเทพยดามนุษย์ทั้งหลายดังนี้โดยเหตุนี้จึงควรที่ทุกคนจะมีขันติเมตตาจึงจักเป็นที่รักใคร่พอใจของคนทั้งหลายได้ความตามประสงค์ของตนแต่การที่จะทำให้มีขันติและเมตตานั้นไม่ใช่เป็นของทำได้ง่ายเพราะธรรมดานิสัยของปุถุชนย่อมมากไปด้วยโทสะพยาบาทเมื่อมีผู้ใดทำพูดคิดไม่เป็นที่พอใจของตนแล้วก็ย่อมเกิดโทสะพยาบาทได้โดยง่ายอันนี้เป็นนิสัยของปุถุชนที่ติดออกมาแต่กำเนิดเพราะแม้เพียงเกิดมาชั่ววันเดียวท ถ้ามีสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เกิดโทสะพยาบาทมีการร้องไห้ดิ้นรนเป็นต้นปรากฏขึ้นเสียแล้วขอจงดูทารกทาริกาที่เกิดมาใหม่เป็นตัวอย่างเถิดก็จะเห็นได้ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีโทสะพยาบาทเป็นนิสัยเดิมเป็นของติดมาแต่กำเนิดส่วนศีลธรรมอันดีนั้นโดยมากไม่เป็นนิสัยมาแต่กำเนิดต้องอบรมขึ้นใหม่ผู้ที่จะอบรมขันติก็ต้องอาศัยเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนฟังคำสั่งสอนของนักปราชญ์ในทางศาสนาไว้มากจึงจะอบรมนิสัยอันดีมีขันติเมตตาเป็นต้นให้เกิดขึ้นในตนได้สำหรับในเทศนากันนี้จะชี้หนทางที่จะทำได้โดยง่ายไว้โดยย่อพอให้ทำกันได้ตามสบายก้าวคือเมื่อผู้ใดอยากให้มีขันติเมตตาผู้นั้นต้องให้รู้จักโทษแห่งสิ่งที่ตรงกันข้ามคือโทสะพยาบาทอันตรงกันข้ามกับขันติเมตตาให้มากแล้วให้รู้จักคุณแห่งขันติเมตตาให้มากเมื่อรู้จักโทษแห่งโทสะพยาบาทและรู้จักคุณแห่งขันติและเมตตาได้มากเท่าไหร่ก็จะมีขันติและเมตตาเกิดขึ้นมากเท่านั้นก็ทำอย่างไรเล่าจึงจะเห็นโทษแห่งโทสะพยาบาทและเห็นคุณแห่งขันติและเมตตาได้ข้อนี้ต้องทำอย่างนี้คือต้องสังเกตตัวของตัวอยู่เสมอว่าเรามีโทสะพยาบาทนั้นเรามีความสบายใจหรือไม่พูดง่ายๆว่าเมื่อเราโกรธเราไม่สบายใจหรือไม่ให้สังเกตอย่างนี้ให้มากก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราโกรธเราก็ไม่สบายใจเมื่อเราหายโกรธแล้วจึงสบายเมื่อสังเกตได้อย่างนี้แล้วก็ให้นึกต่อไปว่าเราทำหรือพูดด้วยอำนาจความโกรธเราได้รับประโยชน์อย่างไรเช่นเวลาเราโกรธแล้วดุด่าผู้อื่นออกไปเราได้ประโยชน์อย่างไรก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากเขาจะดุด่าเราตอบเท่านั้นเมื่อเราโกรธแล้วเราอาจทำลายความดีของผู้ที่เราโกรธนั้นได้หรือไม่คือเมื่อเราโกรธแล้วเราอาจจะทำลายศีลธรรมของผู้ที่เราโกรธนั้นให้เสียไปได้หรือไม่ก็จะเห็นว่าได้เราทำไม่ได้แล้วให้คิดต่อไปว่าขณะที่เราโกรธนั้นความคิดความเห็นของเราเป็นอย่างไรบ้างก็จะรู้ได้ว่าเมื่อเราโกรธนั้นความคิดความเห็นของเราไปข้างผิดมากกว่าถูกเมื่อเห็นดังนี้ก็จงรู้เถิดว่าอันนี้ก็เป็นโทษแห่งความโกรธเป็นโทษแห่งโทสะพยาบาทและให้คิดต่อไปว่าถ้าโกรธขึ้นมาอยากฆ่าตีผู้ใดก็ฆ่าตีผู้นั้นเราก็จะได้รับผลอย่างไรก็จะตอบตัวเองได้ว่าเราจะได้รับผลคือความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วให้รู้เถิดว่าอันนั้นก็เป็นโทษแห่งความโกรธเป็นโทษแห่งโทสะพยาบาทส่วนคุณแห่งขันติเมตตานั้นก็ให้สังเกตตัวของตัวเหมือนกับสังเกตโทษแห่งโทสะพยาบาทดังแสดงมาก็จะเห็นได้ว่าเวลาเรามีขันติเมตตาเราย่อมไม่ทำไม่พูดไม่คิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีงามเท่านั้นแล้วให้คิดต่อไปว่าเมื่อเราทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีงามแล้วเราได้ผลอย่างไรก็จะรู้ได้ว่าเราได้ผลคือความสบายใจไม่ร้อนใจด้วยการทำพูดคิดของเราเช่นเราเห็นคนตกน้ำแล้วกระโดดลงไปช่วย หรือให้ผู้อื่นช่วยเราก็จะได้แต่ความปลื้มใจเมื่อเราเห็นผู้ใดตกทุกข์ได้ยากเราออกปากสงสารเขาเราก็จะได้แต่ความสรรเสริญจากเขาว่าเป็นคนดีดังนี้เป็นต้นเมื่อมันสังเกตตนอยู่เสมออย่างนี้ก็จะทำให้ขันติเมตตามีขึ้นในใจของตนได้เป็นนิดไปเมื่อขันติและเมตตามีประจำใจเป็นนิดแล้วก็จะมีแต่ความเย็นใจในการทำพูดคิดของตนนักปราชญ์กล่าวว่าโลโกปัทธรรมพิโตเมตตาซึ่งแปลว่าเมตตาเป็นของค้ำจุนโลกดังนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าโลกนี้จะมีความสุขอยู่ได้ก็ด้วยความเมตตาถ้าโลกขาดเมตตาต่อกันเสียแล้วโลกก็มีความสุขอยู่ไม่ได้ถึงความสุขอื่นจะมีอยู่ไม่ช้าก็ต้องหมดไปวะโซอิสลิยังโลเกนักปราชญ์ว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกดังนี้คำที่นักปราชญ์ว่านี้หมายถึงอำนาจศีลธรรมไม่ได้หมายถึงอำนาจอย่างอื่นเพราะอำนาจอื่นนั้นไม่เป็นใหญ่ในโลกได้ผู้ที่ทำสิ่งใดทำด้วยเมตตาผู้นั้นย่อมมีอำนาจผู้ที่ทำสิ่งใดทำด้วยขาดเมตตาผู้นั้นย่อมเสียอำนาจโดยเหตุว่าผู้ที่ขาดเมตตานั้นจะมีแต่ผู้เกลียดชังแล้วมุ่งทำร้ายโดยเหตุนี้คนใดตระกูลใดบ้านใดเมืองใดหรือชาติใดในโลกเป็นผู้มีเมตตาออกหน้าคนนั้นตระกูลนั้นบ้านนั้นชาตินั้นย่อมมีอำนาจในโลกเป็นผู้ที่มีเมตตาออกหน้าคนนั้นตระกูลนั้นบ้านนั้นชาตินั้นย่อมมีอำนาจในโลกย่อมมีผู้รักใคร่เกรงกลัวทั้งในที่ต่อหน้ารับหลังย่อมถึงซึ่งความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปถึงลูกหลานเหลนโดยเหตุนี้พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายแม้แต่เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานดังพญากระบือนั้นจึงได้มั่นอยู่ในขันติบารมีดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้